Pochází ze země, v jejímž čele se už 27. rokem drží jeden a tentýž prezident. Ze země, jejíž kultura byla v roce 2015 oceněna Nobelovou cenou za literaturu. Co dalšího víme my, Češi, o Bělorusku? A jak se Bělorusům v Česku žije? Hostem je překladatelka a tlumočnice u soudu, ale taky na svatbách, správkyně internetových stránek pro své krajany, Běloruska žijící v Česku, Kristina Šiáňok. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Ten test na začátku byl celkem jednoduchý. Toho prezidenta v 27. roce funkce, toho známe všichni, to je Alexander Lukašenko, ale nevím, jestli Češi by uhádli tu Nobelovu cenu. Co myslíte?
Já si myslím, že ano, protože knihy od Svetlany Alexievičové se prodávají v České republice, aktivně se překládají do češtiny a dokonce se pořádají i prezentace.
Nicméně Svetlana Alexievičová má ukrajinskou maminku, běloruského otce, narodila se na místě, které vlastně patří dneska Ukrajině, čili a je to navíc rusky píšící spisovatelka, o které se říká, že je běloruska. Tak tam je to trochu komplikované. Myslíte, že je to všem tak jasné jako vám?
Je to trochu zákeřná otázka. A samozřejmě jsou debaty o tom, zda Svetlana Alexievičová kvůli tomu, že píše rusky, patří do běloruské literatury nebo do ruské literatury v tom širším slova smyslu. Já jsem toho názoru, že nejde jenom o jazyk. Můžeme uvést jako příklad i Milana Kunderu, který píše francouzsky, ale považuje se za českého spisovatele. Jde také o obsah a o jednotlivé prostředky umělecké, které jsou používané a zda odkazují k konkrétní realitě, k běloruské realitě nebo k širší realitě. A proto já osobně jsem toho názoru, že Svetlana Alexievičová, obzvlášť s ohledem na její občanskou pozici momentálně kontextu běloruských protestů, je běloruská spisovatelka.
Ta odpověď na ní je vidět, že jste vystudovala literaturu, to je evidentní. Řekněte mi proto, jak se liší ruština od běloruštiny? To je, myslím, něco, co je nám vzdálené.
Já si myslím, že Češi líp rozumí běloruštině a jsou schopni aspoň pochopit nějaký význam, o co se jedná. Obecně běloruština oficiálně spadá mezi východní jazyky jako ruština a ukrajinština, ale jsou teorie, které zařazují běloruštinu mezi ty západní, mezi češtinu, polštinu, slovenštinu, protože má, co se týká slovní zásoby, spoustu podobných nebo stejných prvků jako čeština.
A proto
Češi rozumí běloruštině líp než ruštině.
Promiňte, kdybyste měla připodobnit rozdíl mezi ruštinou a běloruštinou k nějakému rozdílu mezi češtinou a nějakým jiným jazykem, dalo by se to?
Možná to trochu otočím. Porovnám běloruštinu a ukrajinštinu a tuto kombinaci dá se přirovnat k kombinaci čeština-slovenština. Když Ukrajinec na mě mluví ukrajinsky, nepotřebuju tlumočení, nepotřebuju překlad, stejně tak on nepotřebuje, když na něho mluvím bělorusky. Já si myslím, že Češi a Slováci si taky rozumí, aniž by mezi nimi musel nutně být tlumočník. Když samozřejmě, pokud se bavíme o nějakých oficiálních úředních překladech nebo nějakém oficiálním soudním tlumočení, tak tam je to na místě samozřejmě, to tlumočení.
My se za chvíli budeme bavit i o vaší češtině, která je plynná a výborná, ale ještě zůstaňme chviličku na začátek u Běloruska. Počtem obyvatel se Česká republika a Bělorusko může srovnávat. Bělorusko je tuším 9,5 milionu obyvatel, je to tak?
Bohužel my nemáme statistiky, které by odpovídaly skutečnosti, protože to sčítání lidu, které proběhlo loni, mělo specifické parametry a neodráželo úplně tu realitu. Nicméně jsme zaznamenali, že poměrně velký počet lidí opustili Bělorusko a přestěhovali se jinam. Neoficiálně se mluví o tom, že mimo Bělorusko žije přibližně 3 miliony Bělorusů a Bělorusek a v Bělorusku zůstalo 9 a něco, ale já si myslím, že skutečné počty jsou nižší, protože mnozí působí například v Rusku a v Bělorusku se vyskytují jenom sporadicky.
Čili ta oficiální čísla mohou být vyšší, než je skutečnost, naznačujete.
Přesně tak.
Přestože tedy počet obyvatel je srovnatelný s Českem, tak Bělorusko je zhruba 2,6krát větší než Česká republika. Ale co mě zaujalo, tak nejvyšší hora Běloruska má 345 metrů nad mořem.
Vy tomu říkáte asi kopec.
My bychom tomu v Česku říkali kopec. Čili je to země, která je nížinatá a plná jezer? Nebo jak byste...
Plná jezer, a já si myslím, že jezera to je náš skvost. A pokud chcete někdy navštívit Bělorusko, tak doporučuji samozřejmě hlavně tu přírodu. Obzvlášť severní část, protože tam těch jezer je nejvíc. A odtamtud pochází můj táta. Tak to tam znám dobře.
Říká host hovoru běloruská překladatelka Kristýna Šihaňok. Vy už jste naznačila, že váš otec je ze severu Běloruska. Řekněte mi něco o vaší rodině, jak jste se vlastně dostala do Česka?
Moje máma působí jako psycholožka na střední škole, ale původně měla vystudovanou fyziku, stejně jako táta. V podstatě se seznámili na vysoké škole, pak se vzali. A máma pochází z Mogilova, ale nakonec se rozhodli, že budou bydlet jinde. Bydlí v takovém, my tomu říkáme, menší město, Maladečna, které má přes 100 tisíc. Tady by se to nepovažovalo za menší městečko. Mám sestru, ta je 3 roky mladší než já, a poté, co působila několik let jako letuška, se rozhodla, že zůstane v Bělorusku, vrátila se a teď bydlí v Minsku, v hlavním městě. Proč jsem se ocitla tady? Já jsem totiž vystudovala bohemistiku v Minsku na Filologické fakultě na Běloruské státní univerzitě. Ale to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je ta situace, která v Bělorusku panuje už přes 26 let. A já jsem byla hodně zklamaná po volbách v roce 2006, protože ten protest, ke kterému došlo, ten byl v podstatě potlačen poměrně brutálně. A i když o míře brutality je to diskutabilní, protože to, co vidíme teď, samozřejmě ta brutalita prudce stoupla. A někteří moji známí kamarádi se ocitli ve věznicích a bylo to takové všeobecné zklamání, že ta změna, o kterou jsme usilovali, nenastala. A naopak začala další vlna represí. A proto jsem si řekla tehdy, i když jsem ještě neměla dostudováno, že chci žít ve svobodné zemi a pokud se naskytne nějaká příležitost, tak se přestěhuji jinam. Tam, kde člověk může svobodně mluvit o politice nejen v kuchyni šeptem, ale nahlas a může se účastnit nějakých veřejných procesů, aniž by za to byl potrestán vězením nebo nějakými pokutami. A potom jsem zjistila vlastně, když jsem dostudovala, že těch nějakých pracovních nabídek s češtinou v Bělorusku není až tolik. A tehdy v roce 2009 Česká republika ty vztahy neměla tak rozvinuté s Běloruskem, co se týká obchodu, turismu. Proto těch příležitostí nebylo až tolik. A já jsem se rozhodla, že se přestěhuji do České republiky, abych zde pokračovala ve studiu. Chtěla jsem tlumočit a překládat. Sice jsem měla vystudovanou bohemistiku, ale umět jazyk neznamená rovnou ty dovednosti, co se týká překládání a tlumočení. A proto jsem to chtěla mít nějak podloženo školou. A zároveň jsem si říkala, že tady těch příležitostí pracovních bude více, obzvlášť v Praze, proto jsem vlastně v Praze.
Jakou pověst má Česká republika a možná Češi, jejich kultura nebo národní povaha možná v Bělorusku?
Já si myslím, že záleží na segmentu lidí a ti, kteří se zajímají například o literaturu, tak toho ví hodně, protože české knihy se překládají do běloruštiny, to možná posluchači budou překvapení. Existuje celá řada. Pravidelně se pořádají prezentace. Za tou řadou stojí můj bývalý lektor, učitel češtiny Sergej Smatryčenka, který se také přestěhoval do České republiky a bydlí v Brně se svou rodinou. A pak určitě nějaké povědomí o České republice budou mít ti, kteří aktivně cestují, protože Česká republika je jednou z oblíbených turistických destinací, ale že by hodně toho věděli například o politice anebo o tom, co se děje uvnitř země, pokud se jedná o nějakou sociální politiku, o nějaké změny, tak lidi toho moc neví a je to tím především, že nemáme nezávislou televizi, máme v podstatě státem řízenou propagandu a ty informace, které se vyskytují o České republice, tak většinou mají nějaký záměr a vyskytují se v televizi z nějakého důvodu.
Vy jste říkala, že vy a konec konců i váš lektor z univerzity jste se přestěhovali do Česka, čili jste těmi lidmi v exilu, Bělorusy, jejichž počet se pravděpodobně oficiálně neví, ale vy naznačujete, že může být až 3 milionový. Jak se vám jeví Bělorusko, když jdete na návštěvu za vašimi rodiči?
Já si myslím, že záleží na etapě nebo na fázi, protože diktatura není ve svých nějakých projevech jednotná. Jsou etapy, kterým říkáme liberalizace, a pak ty znaky nebo ty projevy diktatury jsou mírnější a člověk se může zúčastnit nějakých literárních prezentací v běloruštině anebo nějakých koncertů umělců, kteří zase v jiné fázi, v jiné etapě se ocitnou například na seznamu zakázaných umělců. Takže záleží. Někdy jsem z toho měla lepší pocit, někdy jsem z toho měla horší pocit, ale vždycky to bylo tak, že ve vězení stále zůstával někdo z mých známých nebo z pro nás důležitých kulturních nebo veřejných činitelů nebo lidí z opozice. Takže si nevzpomínám, že by bylo nějaké období, kdy jsem mohla nějak jako vydechnout a říct, že teď se to zlepšilo a chci se tam vrátit a je tam svoboda, to ne.
Říká host hovoru běloruská překladatelka Kristýna Šiaňok.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Dovedla jste si představit, že byste v Bělorusku zůstala a jak byste žila? Kdybyste třeba se tam dala nebo měla tam práci, která vás tam drží?
Já myslím, že já už jsem zakořeněna v České republice, ale dokážu si představit fungování současně v obou zemích, protože mám několik velkých snů, samozřejmě každý z nás má nějaké sny, ty moje jsou napojeny jaksi na Bělorusko. Vedle toho, o co teď všichni usilujeme, vedle pádu diktatury, samozřejmě bych chtěla se podílet, minimálně se podílet nebo spustit nějaké procesy, kde se domnívám, že bych mohla být pro Bělorusko užitečná. Například Institut soudního tlumočení a překládání. V Bělorusku, když se cizinec dostane do věznice, anebo minimálně bude zadržen a bude vyslýchán, tak mám velké pochybnosti, že mu bude poskytnuta pomoc překladatele, tlumočníka, který je kvalifikován a který umí jednak tu slovní zásobu, to právo a jednak ten jazyk na takové úrovni, aby dokázal úředně tlumočit. Hodně často se stává to, že cizincům bez ohledu na jejich původ se nabízí angličtina jako univerzální řešení. Což samozřejmě si všichni uvědomujeme, že v situaci, kdy zadržený, obviněný je ve stresu, tak není přijatelné, protože i bez toho těch faktorů je hodně, co můžou ovlivnit ten proces a ten jazyk je jakoby jedním z nich a dá se říct, že asi ten nejdůležitější, protože bez toho pak nelze se nějak kvalitně obhajovat a vůbec podávat vysvětlení. A hodně často se stává to, že ani ten angličtinář, jakoby ty jeho služby nejsou poskytnuty. A proto bych chtěla usilovat po té, co dojde k demokratickým změnám v Bělorusku, o založení takového institutu. Já mám poměrně bohaté zkušenosti z České republiky a mohla bych se na tomto procesu jaksi podílet. Já si myslím, že těch zájemců v Bělorusku, těch kvalifikovaných tlumočníků, co by o to stáli nebo usilovali, je více.
Vy jste jistě jako oficiální soudní tlumočnice vázána jistou diskrétností, ale můžete naznačit, jestli nějaký rys nebo jev, jak se Bělorusové v Česku dostávají k soudům, oč většinou běží?
Možná vás trochu zklamu. Většinou, pokud se účastní nějakého řízení Bělorus, tak volí jako úřední jazyk ruštinu, nikoli v běloruštinu.
Promiňte, je to výraz jeho politické, řekněme, orientace? Když vy si můžete volit mezi ruštinou a běloruštinou, znamená to, že nějakým způsobem se hlásí také kultuře?
Na jednu stranu je to výraz politické orientace, ale ve většině případů se jedná o výsledek jazykové situace v zemi. To znamená, že člověk, pokud vyplňuje nějaký formulář, dotazník, jako mateřštinu uvede běloruštinu, protože se stotožňuje s běloruštinou, s touto kulturou, ale v praxi ji neovládá natolik, aby dokázal jednat například na odboru azylové a migrační politiky.
Čili to politické prohlášení ke státu, který se osamostatil začátkem 90. let z toho svazku, Sovětského svazu. Vy sama mimochodem jste se učila ve škole, v jakém jazyce?
Já pocházím z rusky mluvící rodiny a chodila jsem do školy, kde vlastně byla dávána přednost ruštině. Nicméně asi v 9. ročníku nebo v 10. ročníku jsem se ocitla v hlavním městě, protože jsem se přihlásila ke studiu na liceu při Běloruské státní univerzitě a ocitla jsem se úplně v jiném prostředí, kde většina mluvila bělorusky. A já jsem si začala pokládat otázky ohledně identity, ohledně toho, kam patřím. Já si myslím, že Bělorusko je unikátní v tom smyslu, že u nás za diktatury se těžko dá narodit Bělorusem, ale člověk se může rozhodnout stát Bělorusem.
Čili vy se musíte stát.
Přesně
včetně,
tak.
Včetně toho jazyka.
Když dospěje k závěru, že je to jeho identita a u mě prostě ten proces začal právě v tom 9., 10. ročníku a já jsem přešla do běloruštiny a teď komunikuju většinou bělorusky, rusky komunikuju s rodinou a s několika přáteli, se kterými už další dobu mluvíme rusky a mě tam přijde zbytečné přecházet do běloruštiny, ale často překvapuju svoje klienty, kteří se na mě obrací s prosbou, se žádostí o soudní překlad, o ověřený překlad nějakých listin, že odepisuji jim bělorusky na e-maily, komunikuji s nimi po telefonu bělorusky a jsou vždy míle překvapení a říkají, že netušili, že v centru Prahy je někdo, kdo zajišťuje služby bělorusky.
Řekněte mi, jestli tahle situace nějak působí na určité jako vnitřní rozštěpení. My jsme v Česku téže kultury a přesto jsme názorově velmi často rozštěpení. Nedovedu si představit, že bychom měli nějaký rodný jazyk a k tomu ještě jazyk jako nového zřízení nebo nové nějaké vysněného uspořádání a mohli se hlásit ke dvěma kulturám tím pádem. Je Bělorusko taky vnitřně rozštípnuté, jak se to mluví o české společnosti, že je rozdělená?
Je více zemí, kde mají více než jeden úřední jazyk. Jde spíš o to, zda ten jazyk slouží jako jakýsi markér právě jsou náležitosti s určitou kulturou a s určitou tradicí, anebo pouze jako prostředek komunikace. Já si myslím, že ve Švýcarsku, když někdo zvolí určitý jazyk, tak budeme to vysvětlovat regionem, budeme to vysvětlovat původem, ze které rodiny člověk pochází a jak se mluvilo doma, respektive ve škole, kterou studoval. V Bělorusku bohužel je to jiné a já si vzpomínám na situaci, která se mi přihodila asi v roce 2010-2011, už je to doba, kdy jsem chtěla, jsem se koupit jízdenku v metru a poprosila jsem o tu jízdenku bělorusky a paní mi řekla, že abych na ní mluvila normálním jazykem, jinak zavolá policii.
A co jste odpověděla?
Došla mi slova a to je právě ukázka toho, jak by to nemělo fungovat. Jazyk by neměl být právě takovým politickým markérem. V Bělorusku je to tak. A já říkám, že ty nejlepší lidi většinou poznáte podle toho, zda preferují běloruštinu nebo ruštinu. To jsou nejlepší lidi většinou země, kdo se hlásí k běloruštině, protože je to výzva. Mluvit bělorusky v Bělorusku je to výzva.
Čili předpokládám, že většina exilu, v kterém žijete, i vy mluví bělorusky.
Většinou ano.
Říká host hovoru běloruská překladatelka Kristýna Šiáňuk. Vy jste použila slovo sen, že máte určitý sen, jak fungovat mezi dvěma zeměmi, tu vaší rodnou a vaší, kterou jste adoptovala. A jak daleko si myslíte, že jste splnění toho snu?
My všichni věříme ve vítězství těch procesů, které v Bělorusku začaly vlastně už před 9. srpnem, protože volbám předcházela kampaň politická, která pomohla jaksi probudit běloruský lid z letargického spánku. A já věřím, že ty procesy, které byly spuštěny a které teď probíhají, jsou nezvratné. To znamená, že zpátky do toho spánku se už nevrátíme, protože došlo konečně k uvědomění si, že ta svoboda, o kterou momentálně Bělorusky a Bělorusové usilují, to je základ. A všechny ostatní hodnoty, priority jsou odvíjeny potom od té svobody. Věřím, že zvítězíme, asi se chcete zeptat, kdy tak asi, nevím. Samozřejmě chápu, že není to proces jednoho dne, i když samozřejmě můžou nastat nějaké neočekávané události. Ale je to proces na několik měsíců, možná na jaře, možná v létě, ale pevně doufám, že tentokrát ta revoluce, která začala, tak zvítězí.
Já jsem se chtěl spíš zeptat, jestli máte dojem, že my Češi jsme vůči Bělorusku pozorní, empatičtí, jestli nemáme v sobě a jestli vy to tak nevnímáte, určité takové premianství, které z toho východu kouká spíš na západ, než aby jsme se dívali k vám do Běloruska.
Česká republika, respektive Češi, to není nějaký homogenní útvar. Vyskytují se zde různé názory. Potýkala jsem se s tím v komentářích na sociálních sítích, když se něco zveřejňovalo o Bělorusku nebo nějaké rozhovory, včetně rozhovoru se mnou k volbám. Ale většinou minimálně v té mé bublině a na politické úrovni, na které jsme jednali, tak Češi chtějí Bělorusy v těch našich snahách o demokracii a svobodu podporovat a vyvíjí k tomu určitá úsilí. Já si myslím, že názorný příklad může být program Medevac, který byl spuštěn pro zraněné Bělorusy. Další názorný příklad jsou stipendia, které jsou vypisována pro běloruské studentky a studenty, kteří byli propuštěni, vyhozeni z vysokých škol v Bělorusku za svou občanskou pozici, za svůj proaktivní postoj. A nyní se bavíme o tom, že bychom mohli se pokusit spustit nějaký program na podporu perzikovaných lékařů, což na jednu stranu by jistě bylo přínosem pro Českou republiku, protože zde chybí někdy kvalifikovaní doktoři a obecně zdravotnický personál. A na druhou stranu by to byla obrovská pomoc pro ty, kteří mají za sebou bohaté zkušenosti pro chirurgy, pro zdravotní sestry, ale bohužel přišli o práci a zatím nejsou vyhlídky, že by tuto práci mohli znovu získat v Bělorusku, protože jsou určité záznamy o tom, že byli ve vězení. Přesně tak, jsou na seznamu. U nás bohužel je to země seznamu stále.
Já přeju, aby se vám sen splnil. Já vám moc děkuji, že jste přišla. Hostem hovoru byla běloruská překladatelka Kristýna Šiáňuk. Děkuji moc krát.
Děkuji za pozvání.
Za poslech děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.